Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. At sa puntong ito, alamin naman natin ang mga pinakamainit na balita mula sa South Australia. Kasama natin ating tagapagbalita, Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma!
Magandang araw sa iyo, Claudette. Ganun din sa ating mga katuto, mga kapuso at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw na to. Magandang araw po sa ating lahat.
Ayan. Ate Norma, pasadahan natin ang mga ulat dyan. Una dyan, magsasaganap ang estado ng 1 linggong National Road Safety.
Yes, mula yan sa opisina ni Vincent Tarja, MP na siyang ministro ng Police Emergency Services and Correctional Services sa ilalim ng pamumuno ng opisina ng Premier na pag-alaman na 1 linggo sa buwan ng Mayo mula ika-16 hanggang 23 ng Mayo ay ilalaan para ipaggunita ang mga alaala ng 1,200 mga namatay sa aksidente sa daan nitong nakaraang taon at gayon din iyong mga namatay sa daan sa nakaraang dekada. Ipag-iilaw ng kulay dilaw ang mga estrukturang malalaki, mga gusali at mga tulay para sa mga sanasabing paggunita. Ang inisyatibong ito ay tambalan ng gobyerno estado at ang grupong bumubuo ng Safer Australian Roads and Highways o SARA. Ayon sa tala na pinahayag ni Minister Tarja, ang bilang ng mga taong namatay sa aksidente sa mga daan sa buong Australia nitong nakaraang taon ay 1,106. 73 dito ang nangyari dito sa South Australia. Ang display na ilaw na dilaw ay makikita sa Adelaide Oval, sa tulay sa may ilog Torrens at Adelaide Entertainment Center. Ang mga karagdagang mga gusali na kasali sa kampanyang ito ay iaanunsyo sa mga darating na araw. Ang presidente at tagapagtatag ng SARA na si Peter Fraser ang siyang nagpasimula ng Yellow Ribbon Road Safety Week noong 2012. Ilang buwang makaraan ang kanyang anak na babae na si Sarah ay namatay sa banggaan sa daan. Ang aksidente ay nangyari na ang dahilan ay ang pagkakabaling ng atensyon ng driver ng truck. Ayon kay Ginoong Fraser, bumibilang na 1,200 ang karaniwang bilang ng mga namamatay sa daan sa buong Australia kada taon at mga 40,000 ang nasasaktan, nasusugatan at natutroma. Nananawagan ito sa madla na sumali sa linggo ng paggunita at ipakita ang pagtangkilik sa ligtas na pagmamaneho sa daan. Ipakita ito sa pamamagitan ng pagtali ng dilaw na ribbon sa iyong mga sasakyan sa linggong nasabi ng Mayo mula 16 ito hanggang 23.
At sa ibang ulat, Ate Norma, ano bang mga update natin dyan tugol sa COVID-19 vaccine? Marami na ba ang nabakunahan?
Oh yes, oo. Ang bakuna na ibinigay nitong nakaraang Martes, yan ang latest natin, ay 1,390. At kabuuan ng bilang ng bakunang naibigay sa estado as of kahapon is 25,535.
At kaugnay ng COVID, ano ba ang mga pahayag ukol sa cross-border travel?
Ang pahayag ukol sa Cross-Border Travel Associated Direction No. 1 ng Direksyon ng Tagapamahala ng Emergency ay ipinatupad nitong nakaraang Lunes, ika-29 ng Marso at naglalaman ng mahalagang mga direksyon para sa mga naglakbay na galing sa labas ng bansa at sa ibang estado ng Australia. Una, ang mga sumusunod na mga lugar sa Queensland ay nasa kategoryang Restricted Zone. Brisbane, Ipswich, siyudad ng Logan, rehiyon ng Moreton Bay at siyudad ng Redland. Lahat ng nanggaling sa mga lugar na nasabi mula ika-20 ng Marso hanggang bago mag-5 ng hapon noong ika-29 ng Marso ay kinailangang nagpasa ilalim ng testing sa unang araw. Ganun din sa panglima at panglabintatlong araw. Kinakailangang sumunod sila sa mga rekisito ng pansariling quarantine hanggang sa magnegatibo ang resulta nila. Hindi sila dapat pumunta sa high-risk setting ng 14 na araw mula pagdating nila hanggang sa negatibo ang resulta ng kanilang testing. Hindi sila dapat dadalo ng anumang kaganapang may COVID-19 management plan at kung saan ay may 1,000 taong dumalo at ito ay sa ilalim ng 14 na araw mula pagdating nila sa estado. Magmula paglagpas ng 5 ng hapon ng ika-29 ng Marso, ang mga taong galing sa mga nasabing mga lugar sa Queensland ay pagbabawalang pumasok sa estado maliban kung sila ay mga pabalik na taga rito, sila'y totoong lumipat na rito o mga genuine locations, sila'y biktima ng domestic violence at nasa kategoryang essential travelers. Ang mga ito ay kinakailangan ding mag-quarantine ng sarili sa loob ng 14 na araw kung hindi nagtatrabaho. kailangang magsagawa ng testing sa unang araw, panglimang araw at panglabing tatlong araw at kailangang gumamit ng mask sa publiko. Pangalawa, lahat ng mga galing sa labas ng bansa maliban sa New Zealand ay kailangang sumunod sa panglimang antas ng rekisito. Ang level 5 requirements ay COVID test sa unang araw, panglimang araw at panglabing tatlong araw. Kailangang mag-quarantine base sa direktiba. Kailangang manatili na naka-quarantine at hiwalay sa ibang tao sa lugar na pagdalhan sa kanya ng mga otoridad ng hanggang 14 na araw mula pagdating dito sa South Australia. At kailangang may mask sa publiko ng hanggang 14 na araw mula dating sa estado. May bagong deklarang restricted zone o zonang restricted sa New South Wales at ito ay ang lugar ng Byron Shire Council. Lahat ng mga taong galing doon na dumating sa South Australia noong 26 ng Marso pagkatapos ng 26 at nagkaroon ng okasyong napunta sa Byron Shire Council sa loob ng 14 na araw bago sila dumating dito sa South Australia ay kailangang sumunod sa level 3 na rekisito. COVID testing sa unang araw, panglimang araw at panglabing tatlong araw. 14 na araw na self-quarantine at bawal pumasok sa high-risk setting o dumalo sa kaganapang may 1,000 katao sa loob ng 14 na araw mula pagdating dito sa estado. Ipinapanguna rin na lahat ng mga nagtatangkang magbiyahe na tatawid ng border papunta rito sa South Australia ay kailangang magsumite ng kumpletong cross-border travel registration. So ayan ang kabuuan ng ating paalala at report sa fortnight na ito. Hanggang sa muli po, si Norma Henesito nag-uulat. At bago tuloy ang mamaalam, Happy Holy Week po sa ating lahat.
Happy Easter sa iyo, Ate Norma, at maraming salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.